habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a ood kaga imaaneysa washington
waa 3 bisha February ee sanadka 2012 waa 16 waxa naga dhigaysanaysaa muujadaha gaagaaban iyo heerarka FM-da magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee voa.somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Xuseen Barre
dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wareysi ku saabsan wada hadallada farsamada doorashada ee ka socda magaalada Baydhabo
tan oo maaragtay suurtagal ah oo ah aragti farsamo oo sahlaysa hirgelinta qodobadii ku qornaa heshiiskii 17-kii September 2020 inay la yimaadaan marka intaa ayaa laga rajaynayaa
waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dalka baarista oo ku saabsan ciidamada ay Soomaaliya ku tababarayso dalka Eritrea
horta cunugu wuxuu dhigan jiray jaamacaddii waxaa loo sheegay ciyaal kale brogaraamshi waxay yidhahdeen qadar baa dad loo qaadayaa xerada qadar buu galay meel nabad sugidda meeshaasaa dadka laga qoray qadar ahaan baana dadka loo qoray kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meeshaliya Eritrea
qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku aadan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese warkii dunida Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya
weerar gantaal loo adeegsaday oo isniintii ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq ayaa lagu dilay qof qandaraasla ah oo shaqeynayay isbaheysiga oo Mareykanka hoggaamiyay isla markaana lagu dhaawacay 9 qof oo kale Cornel Wayne Moroto oo afayeen u hadlay isbaheysiga ayaa waqti hore maanta sheegay in 14 gantaal lagu soo riday kuwaas oo 3 ka mid ah ay ku dhaceen saldhiga ciidamada cirka oo ciidamada Mareykanku ay leeyihiin oo u dhow garoonka diyaaradaha ee Erbil waxaana Moroto intaas si raaciye in qofka qandaraasla ah ee la dilay aanu Mareykan ahayn isla markaana dadka dhaawacmay ay isugu jireen 8 qandaraas loo rayday iyo waliba hawlwadeen ciidamada Mareykanka kooxaan aad loo aqoon oo la yiraahdo Saraaya Awliya Dam ayaana sheegtay mas'uuliyadda weerarkaasi dalka Myanmar ay wali ka sii socdaan dibadbaxyada lagaga soo horjeeday in military ay ka tuuraan xukunka dawladda rayidka ayada la soo doortay xilli khadka internetku u go'an yahay habeenkii 2 oo xiriira dibadbaxyaasha ayaa xiray jidka hormara bangiga dhexe dalkaasi ee ku yaala Yangon xilli la kordhiyo tirada gaadiidka militariga ee la keenay jidadka maalin ka hor Reuters ayaa sheegtay in dadka dibadbaxaya ay sidoo kale xireen khadkii tareenka isku xirayay Yangon iyo waliba magaalada kale koonfurta ku taalla ee Mowlamiin iyadoo sidoo kalena ay dibadbaxaasi ka qayb qaateen koox dadka booliiska oo halkaasi socod ku maray maanta isku horimaadka u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo booliiska Myanmar ayaa kordhay tan iyo markii militarigu ay bishii February 1-deedii xireen Aung San Suu Kyi iyo waliba mas'uuliyiin sarsaro ka tirsan xukuumaddii rayidka ahayd ee la soo doortay isla markaana ay ku dhawaaqeen militarigu hal sano oo xukun degdeg ah iyagoo ku sababeynaya in wax istamaamarin xoogan laga sameeyay doorashooyinkii dhacay bishii November ee aynu soo dhaafnay taasoo ay ku guuleysteen xisbiga Aung San Suu Kyi isla markaana ay militarigu sheegteen inay ka soo horjeesteen guddida doorashada ee Myanmar Kuuriyada Waqooyi ayaa weerar dhanka internetka ku qaaday shirkadda Mareykanka laga leeyahay daawooyinka farsamaysay la yiraahdo Pfizer sida laga soo xigtay sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed saraakiisha hay'adda sirdoonka ee dalkaasi ayaa sharci dejinta ugu warbixiyay maanta xilli ay magaalada Seoul ee caasimadda waddanka Kuuriyada Koonfureed kula lahaayeen kulan ay albaabada u xiran yihiin waxaanay tani noqonaysaa markii 2aad ee Kuuriyada Waqooyi lagu eedeeyo inay isku dayday in ay u dhacdo shirkadaha daawooyinka sameeyay xogtooda si ay gacanta ugu dhigaan shaqada ay qabteen ee ku aadan samaynta tallaalka coronavirus shirkadda Microsoft ayaa bishii November sheegtay in kooxaha weerarada dhanka internetka fuliyo oo ka socda Kuuriyada Koonfureed iyo Ruushka ay isku dayeen in ay jabsadaan 7 shirkadood oo ay ku jiraan shirkadda Pfizer iyo waliba shirkadda kale ay wada shaqaynta leeyihiin ee fadhigeedu yahay dalka Jarmalka lagu magacaabo BioNTech ugu dambeyntiina ururka ganacsiga adduunka ayaa tallaabo taariikhi ah u qaaday ururkaasi inay hoggaamiso ugu doortay haweeneedii ugu horreysay islamarkaana ka soo jeeda qaaradda Afrika Ngozi Okosie-Iweala oo la helay jira kana soo jeeda dalka Nigeria ayaa 146 dal ee ururkani ka kooban yahay ayaa isniintii u magacaabeen agaasimaha guud ee ururka WTO Okosi Weela ayaa shir jiray oo hannaanka online-ka ay ku qabatay ku sheegtay inay u haraadan tahay inay bilowdo shaqada si ay dib ugu habayso, isla markaana ay ku casreyso shuruucda si ay ula jaanqaadaan waayaha qarniga 20-aad. Waxaana sheegtay in waxyaabaha mudnaanta u leh ay ka mid yihiin inay diiradda saarto arrimaha xanuunka COVID-19 sida ka shaqaynta barnaamijka COVAX iyo weliba dhaqaajinta in la dedejiyo gaarsiinta tallaalka wadamada sobolka.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shiruux oo inoo akhriyay warkii dunida. Magaalada Baydhabo waxaa maalintii labaad ka socda kulanka guddiga farsamada ee qabanqaabada shirka wadatashiga madaxda qaran ee heer federaal iyo heer maamul goboleed. Sida loo xalinayo qodobada ku saabsan maamulka doorashada gobolka Gedo, xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda Soomaaliland iyo guddiga doorashada heerka federaal ayaa hakiyay geedii socodkii doorashada. Wariyahayaga Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa shirkan guddiga farsamada ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala.
Xukuumadda horta waxay dadaal ugu jirtaa sidii dalka sida qorshahooda ahaa ay uga dhici lahayd doorasho jawi nabadgelyo ah u dhacda oo degan. Marka ra-iisul guddigaas uu magacaabay oo magaalada Baydhabo jooga, waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay doodo wanaagsan yeeshaan, in ay soo saaraan muxuu ahaa farsamo wanaagsan oo hesha qorshaha xukuumadda ee ah in horey loogu socdo doorashada iyo inay u dhacdo maaragtay sidii loogu talagalay iyadoo lagu kor shaqaynayo heshiiskii 17-kii September 2020. Marka sido wanaagsan ayaan ka qabnaa in guddiga wax wanaagsan ay kasoo baxaan. Shaqo adag ayay hayaan, waa dad mas-uuliyiina oo xirfadlayaal ah. Ra-iisul wasaaruhuna uu kula dardaarmay in iyagoo xeerinaya danta dalka iyo danaha guud ee qaranka iyo dalka Soomaaliyeed ay gutaan waajibkooda. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa war wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ka faxiya inuu kasoo bixi doono.
Intee la-eg tahay awooddooda goongaarista ama madax banaanida?
Dee runtii waxaad ogtahay waa wasiiro heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo dalkao dhan ah. Waxa loo saarana waa in ay farsamo ahaan hagaajiyaan arrimaha u baahan in laisla turxan bixiyo. Marka waa mas-uuliyiin dowladeed oo wasiiro ah oo maaragtay lataliyaal ah oo aqoonyahanna ah. Marka waxaa laga rajaynayaa in ay muxuu ahaa si xirfad leh iyo sidii shaqada loogu aaminay iyo sida mas-uuliyadooda ay tahaba shaqo wanaagsan inay qabtaan oo ay kasoo baxdo. Marka waa guddi rasmi ah oo haysta kalsoonida madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada intaba. Marka waxaan rajaynaynaa wax wanaagsan inay soo qabtaan. Runtii awood ku filan oo ay ku shaqeeyaan ugu siiyay ra-iisul wasaaruhu.
Wasiir, waxa aad isha loogu hayaa waqti adagay ay fadhiyaan shuf la filayay maaragtay muhiim u yihiin hore loogu baaqo oo dib u dhacay. Marka guddiyadan waxay ka hadlayaan oo loo diray, ma waxay salka ku haysaa saddexda qodob ee aadka la isku hayay, mase go-aano kale maxaa laga filayaa guddigan?
Guddiga waxaa laga filayaa in ay turxaan bixiyaan arrimaha u baahan in la turxaan bixiyo ee la xiriira doorashada ee aada ogtahay inay ahaayeen arrimo taagnaa oo maaragtay xukuumaddu ay waqti badan ku bixinaysay sidii loo maaragtay midayn lahaa aragtiyada kala duwan, isla markaana loo xalin lahaa arrimaha u baahan in la xaliyo. Marka guddiga waxaa laga filayaa in aragti midaysan oo maaragtay suurtagal ah oo ah aragti farsamo oo sahlaysa hirgelinta qodobadii ku qornaa heshiiskii 17-kii September 2020 inay la yimaadaan. Marka intaa ayaa laga rajaynayaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala oo u warramayay wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
I'm not. codadkaasi aad maqleysaan waxay ahaayeen kuwa kooxda fanaaniinta horseed ee ku heesa magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Xilliga ay heestaasi qaadayeenna waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan wafdiga Eritrea ee booqashada ku joogay magaalada Muqdisho bishii December 2018. Horseed iyo xubnaha wafdiga Eritrea waxay si tijaabo ah u sii wada qaadayeen hees afka Tigraya ee looga hadlay Eritrea oo loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha Eritrea ee Sayas Afwerki oo markaas ku sugnaa magaalada Muqdisho. Kulankii ay xilligaasi yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Eritrea ee Sayas Afwerki waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin qorshihii isku soo dhawaanshaha geeska Afrika ee uu ololeynayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo qodobo kale oo gobolka ku saabsan. Waxaase wadahadalladu ay u badnaayeen iskaashiga labada waddan, gaar ahaan qorshe wadahadalkiisa ay bilaabeen labada hogaamiye kulankaasi ka horreeyay oo ka dhacay magaalada Asmara ee dalka Eritrea bishii September 2018. Qorshahaasi waxa uu ahaa in Eritrea ciidamo u tababarto Soomaaliya. Sidaasi waxaa galka baarista u sheegay laba sargaal oo toos uga warqabay qorshaha labada madaxweyne. Sargaalka koowaad oo aan xilligan u shaqaynin dowladda Soomaaliya wuxuu galka baarista u sheegay in fikradda ciidamo loo tababaro Soomaaliya uu soo jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safarkii labaad ee uu ku tagay Eritrea horaantii bishii September 2018. Fikraddaasise waxay sii xoogowday markii uu Soomaaliya booqashada ku yimid madaxweynaha Eritrea. Waxaana sargaalka labaad oo toos ugu lug lahaa hagaajinta xiriirka Soomaaliya Eritrea uu galka baarista u sheegay in madaxweynaha Eritrea kadib markii uu yimid Soomaaliya uu ka walaacay in garoonka uu ka soo degay ay ilaalinayeen ciidamo aan Soomaali ahayn. Sargaal saddexaad oo ula hadlay galka baaristu waxa uu ii sheegay in madaxweynaha Eritrea uu ku yidhi madaxweynaha Soomaaliya, sidan kuma gaaraysid, waxa aad doonaysid inaad hanatid. Dhammaan saddexda sargaal ee ula hadlay galka baaristu waxay codsadeen inaan la sheegin magacooda sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qorshaha tababarka ciidamada Soomaalida ee Eritrea oo ahaa mid qarsoodi ah. Sargaalka koowaad ee ula hadlay galka baaristu waxa uu sheegay in qorshaha hore uu ahaa in ciidanka lagu tababaro gudaha Soomaaliya. Si taasi loo fuliyana, bishii Maarso 2019 waxaa Soomaaliya yimid wafdi ka socda dalka Eritrea oo ay ku jiraan saraakiil militari iyo khubaro dhinaca tababarada ah, kuwaasi oo indhayndhayn ku sameeyey meelo ka mid a magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo ay qiimeynayeen in laga dhiso xeryo ciidanka lagu tababaro. Saraakiishaasi waxay booqdeen meelo ay ka mid yihiin deegaanka Ciiseley, xeebta Jasiira iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Waxay la kulmeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee Soomaaliya. Kadib muddo saddex toddobaad ah oo ay khubarada Eritrea joogeen Soomaaliya, waxay ku qiimeeyeen in xeryo tababar laga dhiso goobahaas ay caqabada dhinaca amniga uga iman karaan tababarayaasha iyo khubarada Eritrea iyo ciidanka loo tababarayo laftigooda, sida ay sheegeen saraakiishu. Sidaas darteed waxaa tababarka lagu aamiyey inuu u wareego dhinaca Eritrea. Sida ay u sheegeen galka baarista laba ka mid a saraakiisha aan wareystay, qorshaha qorista ciidanka waxaa loo xilsaaray hay-adda nabad sugidda ee NISA sababtoo ah waxay haysatay tasliilaadka ay ku fulin lahayd hawshaasi. Waxaa taasi sii kaabay sarkaal ka tirsan nabad sugidda xafiiskeeda Bariga Afrika oo loo xilsaaray iskudubaridka iyo xiriirinta qorshahan. Sargaalkaasi oo muddo ku soo noolaa dalka Eritrea, galka baaristu waxa uu helay magaca sargaalkan. Waxaana u arkay sawir sargaalkan ah oo la taagan labada madaxweyne ee Soomaaliya Eritrea, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki, bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqday ciidamada lagu tababarayo dalka Eritrea. Sababo dhinaca amniga awgeedna, galka baaristu ma sii deynayo magaca sargaalkaasi. Galka baaristu waxa uu helay liis ay ku qoran yihiin magacyada 251 ka mid ah askarta loo diray Eritrea, kuwaasi oo da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 26. Liiska waxaa ku qoran magaca qofka, taariikhda uu dhashay, meesha uu ku dhashay, heerka waxbarashada, inuu xaas yahay in kale, telefoonka qofka iyo qabiilkiisa. Qaybtii ugu horreysay ee ciidankan waxaa laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 19 bishii August 2019, waxaana garoonka timid oo qaaday diyaarad ku duusha magaca Eritrea oo nooceedu yahay Boeing 737 oo markiiba qaadi karta 8 kursi oo ah kuwa safka hore iyo 120 kursi oo ah kuwa dambe ama economic class. Khabiir diyaaradaha ah ayaa u sheegay galka baarista in diyaaraddaasi Boeing 737 oo sumadeedu tahay URCNF ay leedahay shirkadda Yan Air oo ka diiwaan gashan dalka Ukraine, balse ay ku howlgasho magaca dowladda Eritrea. Qaybtii labaad ee ciidankaasi waxaa laga dhoofiyey garoonka magaalada Muqdisho 20-kii bishii Oktoobar 2019. intaasii wixii ka dambeeyayna duulimaadyadu waxay ku socdeen si isdaba joog ah. Inkastoo ciidamadii ugu horreeyay loo duuliyay dalka Eritrea bishii August 2019, haddana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawaa Yuusuf Raage waxa uu bishii December 2019 oo ku beegnayd saddex bilood kadib markii la qaaday ciidankii ugu horreeyay uu u sheegay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inuusan ka warqabin ciidan loo qaaday Eritrea.
Arrinta Eritrea ciidan loo qaaday aan kulli ma garanayo, taa wasiir kulli meel kale waxa ciidan ka keenay ma aysan jirin. Eritrea ciidan loo qaaday xogta dalka Soomaaliyeed aan aanu kulli ma ogin taas.
Galka baaristu waxa uu la xariiray sirreeyo guuto Odawaa Yuusuf Raage si aan uga wareysano arrintan, hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonadii aanu dirnay. Qaadista ciidamadan waxaa carqalad geliyay dilaacistii cudurka coronavirus. Hase yeeshee bishii Juun horaanteedii wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxay codsi kadib ka heshay saraakiisha caafimaadka 3500 oo wax qalabka degdega ah ee COVID-19 lagu baaro COVID-19 rapid test si ciidanka looga baaro coronavirus dibna loogu bilaabo duulimaadyada. Taasi oo hirgashay sidau galka baarista u sheegay mid ka mid a saraakiishaasi. Laba ka mid a saddexda sarkaal ee aan la hadlay waxay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ee lagu tababarayo Eritrea ay tiradooda u dhexayso 5,000 ilaa 7,000 askari. Sarkaalka saddexaad waxa uu xusay inay tiradaasi ka yar tahay. Laba ka mid a saddexda sarkaal ee aan la hadlay oo ah sarkaalka koowaad iyo kan labaad waxay u sheegeen galka baarista in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu booqasho ugu tegay ciidankaasi ugu yaraan hal mar. Markii ugu dambeysay ee uu ciidankaasi booqdayna waxay ahayd horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasoo madaxweynuhu booqashadii ugu dambeysay ku tegay dalka Eritrea. Dowladda Soomaaliya waxay bilihii ugu horreeyay ka aamustay inay ka hadasho qorista ciidanka iyo qaadistooda Eritrea, hase yeeshee kadib markii ay soo baxeen dhowaanahan wararka sheegaya in ciidankii Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea la geeyey gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan, waxay dowladda Soomaaliya ka soo baxday godkii ay ku jirtay iyadoo beenisay in ciidamo Soomaali ah la geeyey gobolka Tigray. 27-kii bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay, wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo ka jawaabayey su'aal ay warfidiyeennadu weydiiyeenna waxa uu markii ugu horreeyay qiray in ciidamo Soomaali ah lagu tababarayo dalka Eritrea.
Ciidamadeenna waxaa lagu tababaraa dhammaan dowladaha saaxiibka ah, Eritrea ka mid a, Turki baa ka mid a, Uganda ka mid a, Jabuuti baa ka mid a, meel walba uu inoo jooga, meel walba ciidanka inoo jooga laynoogu tababaraa. Laakiin waa dowlad xumo inaan ku tidaacdo halkaasaa intaasii joogta ayo halkaasaa laygu tababaraa.
Hase yeeshee aamuska muddada dheer ayaa shaki iyo hubanti la'aan ku abuuray qaar ka mid a qoysaska dhallinyaradan loo qaaday Eritrea, iyagoo ku eedeeyay dowladda inay ka gaabisay inay ka hadasho xogna ka siiso halka ay ku dambeeyeen ubadkoodu. Mid ka mid a waalidiinta oo lagu magacaabo Cabdinaasir Nuur Guuleed oo wiilkiisa Maxamed oo 22 jir ah uu ka mid ahaa ciidankii ugu horreeyay ee loo qaaday Eritrea ayaa iga warramay sida wiilkiisu ugu safray dalka Eritrea.
ciyaal kale brogaraamsha waxay yidhaahdeen Qadar baa dad loo qaadayaa, xerada Qadar buu galay, meel nabad sugida meeshaasaa dadka laga qoray, Qadar ahaan baana dadka loo qoray. Kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meeshaliya Eritrea.
Muddadaas uu maqnaa marna ma kula soo hadlay?
Hooyadiisu wuxuu la soo hadlay bishii sagaalaad, la soo hadlay wuxuu tababarkii waa noo xirmay Eritreaan joognaa, saasaa baan uga war helay.
Hadda halkee buu joogaa wiilkaagu? Ma hubtaa 100%?
meel uu jooga hadda anigu mana hubo, mana ka warqabo. Asagu bishaasuu soo hadlo yidhi Eritrean joogaa, tababar baa i xirmay, inba ka dambaysa wax wara oo aan ka hayo male. Qayladhaantan dambana dad baa keenay, waxay yidhaah niman oo wariyaalo facebookyada soo dhigay, waxay yidhaah niman ciidyaalkii dagaal baa la geliyey. Kabacdi dad badan anagoo hadallay facebookyadan ku jirnaa, waxaan nidi dowladda codsanay in nala tusay ilmahayagii, ama jawaab nala siiyo, ama caddayn lala siiyo inaan dagaalka la gelin iyo meesha ay ku nool yihiin, in ilmahayagii nala tusaan rabnaa.
waxaa isna ka mid ah waalidiinta ka walaacsan arrintaasi Axmed Xasan Cali oo wiilkiisa Cabdicaziis oo 23 jir ah loo qaaday dalka Eritrea bishii Oktoobar 2019.
anigii asaga waxaana dhex martay, wuxuu yidhi aabba Qadar baan u socdaa, Qadar baa dad loo qaadahayaa, halkaanna wax shaqaa iyo wax nolol midna kuma haysto, shaqadaasaan gelahayaa buu yidhi.
adiguna maxaa tiri?
aniguna okay, qalinkaan ugu duugay.
Eritrea inuu joogo goormaad ka warheshay?
2019 bishii u dambeysay ayuu mar nala soo hadlay, wuxuu yidhi Eritrea la geeyey.
muxuu kuu sheegay inay ka qabtaan Eritrea?
tababar baa naloo furuu yidhi, xeerigaan ku jirnaa, ciidan baa naloo tababaraa buu yidhi.
labada waalidba waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin wararka sheegaya in ciidankaasi loo qaaday gobolka Tigray, eedayntaasi oo galka baaristu uusan si madax bannaan u xaqiijin. كسوكو والدين تكوّل عسن إن إذن كاللقاية إرتاريا أي كدّق علمان تقرأي وحايّقو نجرة والدين كالأو شاقي هنا يعرين تاسي بانتاي والدين تاسي وحا كمده عبد الرشيد عباس وويل كيس أحمد داهر أولا بي اللواتن جرة أي وضحاد لين بشي هوري
نادر رجاء تكتير رسو حالي وحنزوي لي فاقر فيكو وضعون بمعالي تحير
galka baaristu waxa uu sidoo kale la hadlay haas kamid askarta lagu tababarayo Eritrea oo ii sheegtay inay wada hadleen sayigeeda 3 bishan Febraayo oo uu sheegay in ciidanku ay ku kala sugan yihiin 4 xiro isla markaasina uusan ka warqabin ciidan la geeyay gobolka Tigray ee Ethiopia si ay uga dagaal galaan gabadhaasi oo codsatay inaan magaceeda la sheegin waxay sidoo kale la hadashay sayigeeda 22kii bishii Janaayo ee sanadkan dhinaca kalena waxaa jira mid ka mid ah waalidiinta oo sheegay in mas'uuliyiinta dawladdu ay u sheegeen inuu geeriyooday wiilkiisa intii uu ku sugnaa dalka Eritrea xaalad jaamac doodi waxa uu galka baarista uga waramay sidii uu ku baxay wiilkiisa Cabdisamad iyo sababta uu u dhintay sida ay u sheegeen saraakiil ka tirsan hay'adda nabad sugidda NISA
2022 bishii shanaad ayaa la yimid xafiiskii soo wacay wiilka xafiiska ma soo wacayna lambar dibadeeda soo wacay wuxuu yimid xafiiska laga rabaa adiga intaa joogtaan wuxuu yimid meesha jooga iska dhaaf xafiiska laga rabaa yaa rabaa ee madaxdii ka sareysa qoraftay wiilka xafiiska ma uu aanu balad weyn joogo xafiiskii aan xiliyay tii lagu soo diray anoo yaaban oo leh wiilkaaga maaldan diray wiilkaaga maxuu ma fakaday
xafiiska uu ta ku yiri waa kee
waa liista xafiiska liista sirdoonka gurigii maamul qadiijo oo shangaankii ku yiri
markaad xafiiska tagtay yaad ugu tagtood la kulantay qofkaad ugu tagtay la kulantay kee buu ahaa
wallaahi iyo hawo horta anigu madaxda Itoobiya markaa arko maba arko madaxdaas lama arko laakiin ninka xukuma oo la leeyahay Fuad Yasiin anigu hadda sawirkiis wajigiis waa laakiin asigu ma arkin buu ممثل حفيظه كشقي سو ميرا فليس حفيظه جوتو الله ولا ورد
لكن دي قفك لا كلانت مغيص ميانات ويدين يو وحو يا
واو وحو يشيغا عرفتي وحال هاي وحو انا كوعي ان غاغا ما تقانا او يغا بلا ور ماشي انا اسك بره لهنا اسيغا ويدين لهاي ريس عنقي هو يغا بلا بي anigeega markaa 12 maalmood aan sugaa arintiisa markay la sheegay xaal lagu sheegi doonaa saaxiibey 3 saac la wacay ugaa meeshii tagayna iyo sawiradan lambarkaan sawirkaan ma taqaanaa wari sawirkaan aan wa aqaanaa yaa muxuu ana qalay waa magaciis Cabdisamad Cali Jaamacaliida maxaa dhacay saxaaxa ku dhacay dhare ninkaan waa dhistay wari marka ninkii saliyi meeshii joogay waxa xafiiska jooga magaciisoodii iyo markaas aan ugu dambeeyso moraal oo dhan iskaaliyay dhan
wuxuu u dhintay ma ku sheegay
maya tabato qulbto nikaal waya midkii siyaani midkii maayay dhimo soo joogay
ka badina maxaa dhacay
kadma kadii aan soo ogeyn xilligii aan boqon goorma maana xilli kasta anaga ku weynay yareen ilaa haddana wax waa maahay
dhinaca kale waxaa dawladda Soomaaliya lagu eedeeyay inay marin habaarin ku sameysay dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea iyagoo loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar si halkaas loogu tababaro isla markaana ay uga shaqeeyaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo dalka Qatar eedayntaasi way ka sinaayeen dhammaan waalidiinta la hadlay galka baaristu kuwaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamsa oo galka baaristu la xariiray waxa uu soo diray war qoraal ah oo ka soo baxay dawladda Qatar kaasi oo lagu sheegay in dawladda Qatar ay ku cambaareynayso qorshe kasta oo si been abuur ah loogu sheegay in qof loogu qaadiyo dalka Qatar si uu uga soo shaqeysto waxaana qoraalku ku baaqayay in arrintaasi baaritaan lagu sameeyo gaashaanle sare Axmed Cabdullaahi Sheekh oo ah taliyihii hore ee ciidanka danab waxa uu galka baarista u sheegay in mugdi uu ku dahaaran yahay ciidanka loo qaaday dalka Eritrea sababtoo ah xaqaabka sirta ah ee loo maamulay hawshaasi
naaruun waa maasan tahay horta nidaamka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida loo qaweeye waxa shaqo ku leh hoggaanka tababarka oo hoggaankaasa loo soo diraa inta maaragtay tirada iyo dalka iyo shuruudaha tababarkaas kadibna waa la xayeysiyaa imtixaama loo galaa dadkii ku guuleysto markaas waxay galaa markaas qaybta dambe oo ah caafimaadka iyo shuruudaha inay buuxiyaan markaas maaragtay kadib loo qaadaa mana arag aniga hadda ka hor ciidan tobar loo qaaday oo na loo shicin meesha aadayaan xiriirkoodana la waayay dabcan dadka waxa weeye askariga markuu yahay qoysuu ku xiran yahay qoysuu leeyahay waalidiin uu leeyahay waana qasab waana waxa weeye waa shuruud in maaragtay la xiriiri karaan
waaye marka sida aad la socoto baryihii ugu dambeeyey toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa aada loo hadal hayay ciidankan la geeyey Eritrea sideed u aragtaa in ciidanka la geeyey Eritrea lagu tababaro iyo qaabkay wax u dhaceen haddii aad ka wareysay
horto ciidanka la geeyey Eritrea aniga waxaan hubaa inaysan ahayn ciidan hoostaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waayo sidaan kuu sheegay su'aashadii hore waxay leedahay qaab iyo nidaam oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu qaato askarta tababarka aadaya marka nidaamkaasna looma marin oo sidaa ugu warqaba kole maaragtay ciidankaasi in loo sheegay in marka hore qadar la geynayo sidaasna ay ku qorteen kadibna Eritrea la geeyey marka kadibna xagga marka la geeyey warkooda la waayey marka ciidankaas maba ahan ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan ciidan booliisna ma ahan marka ciidan kolleedda waxa way sida la sheegay ciidan hoostaga nabadgudda aan inaga sugidana shuruucdooda iyo sharciga u yaal ma garanayo laakiin dabcan maadaama ay ka shaqeeyeen waxyaalaha xasaasi waxa laga yaabaa xogta inay saas ku qarinayaan laakiin waxa ficnaad hadiiba ma aragtay ciidan tobar loo geeyey in loo fasaxo inay waalidiintooda iyo qoyskooda iyo la xiriiri karaan haddii caafimaad qabaan inay ma aragtay loo fasaxo tan hadda ma dhicinaheen oo warkan la sheegayo maaragtay xagee ka baxeen iyo warkooda lama hayo iyo waalidiin oo maaragtay ciyaalkooda iyo wiilashooda la marka taasna ma dhicileen haddii markii hore badax furnaan ay jir laheyd
maxaa kaaga baxay wararka sheegaya in ciidankan ay ka dagaal galeen Tigray
walaal de aniga horto su'aashaas adagtay laga jawaabo sababta waxaan ka ogahay ma jirto ahan laakiin markii horeba wada sifo sharci ma aaminsanayn loo maray qoritaanka ciidankan qarsoodi iyo daxal furnaan la'aan badan baa ii muuqato marka waxaan kale la sheegayna haddii run tahayna de waxa weeye waaba dambi oo maaragtay wasaaradahana ka warheynin baarlamaankana ka warheynin waaba arrin kale haddii aysan dhicinna de oo khalad ee tahaybo in maaragtay hadda la dhaho ciidan baa ka dagaalamay oo warkana been ay tahay waxa weeye markii hore badaxna furnaashaha de jir lahayd warkan ah oo la sheegay hadda ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay dagaal oo ka baxsan Soomaaliya oo maaragtay waalidiintana ka warheynin baarlamaankana ka warheynin oo dad kooban ay ku eg tahay ku maaragtay hooshan waxa weeye ma dhici lahayn marka horba daafurnaa haday jirteen
galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiinta wasaarada kala duwan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya kuwaasi waan ka soo jawaabin codsigeenna waxaa kaloo galka baaristu la xiriiray sargaalka ka tirsan hay-adda miisa ee qaabilsan isku dubaridka tababarka ciidanka Soomaaliya ee dalka Eritrea kaasi oo isna aan ka jawaabin telefoonkii aan u diray isla markaana aan ka soo jawaabin fariintii qoraalka ahayd ee aan u gudbiyay galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasiirka warfaafinta ee Eritrea Yamane Meskel oo isna ku gacan sayray codsigii aan u gudbinay ugu dambeyn galka baaristu waxa uu la xiriiray sargaal ka tirsan dowladda Ethiopia sargaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta waxa uu galka baarista u sheegay in gebi ahaanba aysan waxba ka jirin in ciidamo ay leedahay dowladda Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka Tigray ee dalka Ethiopia barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
sanid Haaruun Macruuf oo noo soo diyaariyay nalana socodsiinayay barnaamijka galka baarista
gurdo waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida yaabta xakiin maxamuud shirwa
weerar gantaal loo adeegsaday oo isniintii ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq ayaa lagu dilay qof qandaraas la u shaqeynayay isbaheysiga uu Mareykanku hoggaamiyay isla markaana lagu dhaawacay 9 qof oo kale. Colonel Wayne Moroto oo afayeena u hadlay isbaheysiga ayaa waqti hore maanta sheegay in 14 gantaal lagu soo riday kuwaas oo 3 ka mid ah ay ku dhaceen saldhiga ciidamada cirka oo ciidamada Mareykanku ay leeyihiin oo u dhow garoonka diyaaradaha Erbil. Waxaana Moroto intaasi raaciyay in qofka qandaraas lahaa ee la dilay aanu Mareykan ahayn, isla markaana dadka dhaawacmay ay isugu jireen ee 8 qandaraas loo rayday iyo weliba howlwadeen ciidamada Mareykanka. Kooxaan aad loo aqoon oo la yidhaahdo Saraya Awliya Dam ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Kuuriyada Waqooyi ayaa weerar dhanka internetka ku qaaday shirkadda Mareykanka laga leeyahay daawooyinka farsamaysa la yidhaahdo Pfizer, sida laga soo xigtay sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed. Saraakiisha hay-adda sirdoonka ee dalkaasi ayaa sharci dejinta uga warbixiyay maanta xilli ay magaalada Seoul ee caasimadda waddanka Kuuriyada Koonfureed kula lahaayeen kulan ay albaabada u xiran yihiin. Waxaanay tani noqonaysaa markii labaad ee Kuuriyada Waqooyi lagu eedeeyo inay isku dayday in ay u dhacdo shirkadaha daawooyinka sameeyay xogtooda si ay gacanta ugu dhigaan shaqada ay qabteen ee ku aadan samaynta tallaalka coronavirus. Shirkadda Microsoft ayaa bishii November sheegtay in kooxaha weerarada dhanka internetka fuliya oo ka socda Kuuriyada Koonfureed iyo Ruushka ay isku dayeen inay jabsadaan 7 shirkadood oo ay ku jiraan shirkadda Pfizer iyo weliba shirkadda kale ay wada shaqaynta leeyihiin ee fadhigeedu yahay dalka Jarmalka ee lagu magacaabo BioNTech.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa dacwadii golaha sanadka uu qaaday toddobaadkii hore sabtidii la soo dhaafay go'aan ku gaaray in dacwadaasi lagu waayay Donald Trump. Caashe Ibrahim Aadan Caashuud ayaa arintaasi ka wareysatay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabrow oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka, waxayna ka wareysatay sida xukunkaasi u dhacay. Sidan ayuuna wareysigaasi ku bilaabmay.
Nooba shugla Cabdiraxmaan inaan ku weydiiyo, ma xisbiga dimuqraadiga xeer ilaalinta ay soo xuleen ayaan cadeymo ku filan oo senatarrada wada qanciye keeni waayay, mise qareenada Trump ayaa xarfaan ahaa oo eedeymihii lagu haysay Donald Trump baddaas ku wada shubay?
Maasad Caasha, haddii marka hore dadka aan wada xasuusino, dacwadan toddobaadkii hore dhacday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Kongareska Mareykanka waxa ay ku saabsaneed eedeymo loo soo jeediyey madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo ku salaysanaa duulaankii 200 qof oo kumanaan gaaraya ay ku qaadeen aqalka Capitol Hill, dadkii ku dhintay burburkii ka dhacay halkaas, argagixii iyo cabsidii la gelisay xildhibaanadii u fadhiyey inay ansixintii ugu dambeysay martiyaan doorashadii uu ku guuleystay Biden ee Trumpna uu diidana. Marka halkaas ay sheekada kusoo bilaabatay, haddaan si usoo noqdo jawaabtii su-aashaada ee xeer ilaaliyaasha dimuqraadigu ay soo xusheen, waxaan isleeyahay waxa la wixii ay sheegi kareen ee dacwo ah oo dad ay ku qarci kareen way soo bandhigeen. Alle ilaahay dacwooyinkiina si tafatiran oo muuqata oo aan biyakaba dhibcaana ayay u sheegeen oo dadku ay intii dhegeysanaysay sida saxaafaddu ay ka malqaacday aada loola dhacay oo ay ahayd wax dadka lagu qanciyo. Mana ahaynba wax dadka in lagu qanciyo ay adkayd, waayo dadka Kongareska ku jiray xildhibaanada ayaaba markhaati ahaa oo aqalladii lagu soo dumiyey oo iyaga laftooda naftooda khatar gashay oo dadka duulaanka qaaday laftooda qaar badan la xirxiray ay sheegeen inay u socdeen inay joojiyaan ansixinta u dambeysa ee Biden uu aqalka caad ku galayo, ayna markhaatina uga dhigteen oo sheegteen iyagu ay sheegayaan in Trumpna uu soo diray, ayna u heelinayaan dhankiisa kadib markii uu sida ay sheegayaan oo Trump uu yiri ee waa laydinka xaday doorashadii oo si sax uma dhicin. Marka ma adkayn si weyn bay xildhibaanadaasi dhinaca dimuqraadiga usoo bandhigeen. Hase ahaatee dhinaca Donald Trump kuwii ka socday ee looyaradiisa ahaa qareenadiisu maalintii ugu horreysa runtii way kala daateen oo waxyaabo badan baa iskaga dhexdaatay. Hase ahaatee maalmihii dambe way soo kabteen oo xoogaha waxaad moodaysay inay intii hore aada uga roonaayeen. Laakiin waxaa saldhig u ahaa waxa kan waxay ahayd 100 senator oo 50 ay yihiin haatan dimuqraadi, 50 kalena ay yihiin jamhuuri, in ay laga helo 3 meelood 2 oo u dhiganta 67 senator inay u codeeyaan in dibiga uu leeyahay madaxweynihii hore ee kale. Taasna ma dhicin oo 57 ayaa u codeysay in dibiga uu leeyahay, halka 3-4 ay
وعضيين إنو دمبيغا ونقرين مكا وحا ماركنا ماشا كدعي وحا هيد اون جمهوريغا صدحي أفرطان كميدا إنه ماركنا ديدين تدوبة كميدا وجمهوريغونا أي وبرارين إنه لصفتان كنتن كي ديمقراطيغا أو أي كمر خاتكعين تاريخ دانا واماركي وقوهو ريس دعوة نوعان وقلاء لبدا حزبي ترى إنتا لاغا يسكرا عان أو أي مدحوين هذا الدعوين يا أي دعوة كسو أوغان هساها تعاشي نتيجة داني ديمقراطيغا وحا يوه هيد اون نبرات فليسي نحدين مالها
سنتر ميش مكونال اوه قاميها سنتر ذا حسبيغا جمهوريغا وحاو كمي داها سدحيا فرطان كا سنتر او عوديي ان آن دنبيغا لغو قادن دونالد ترامب لكن هدانا خطبت دي او جيديي مركي دعود دي لسوغة بقبي وحاي حنبار سناي دلعوين آدو علوس او ترامب كو جهن مركا محو او عوديي ان ترامب aan dambiga lagu qaadan hadii waa min shan yahay eedeymaha uu Trump u jeediyay codayntii kadib
hadii caashay aanu marka hore dadka xasuusino Mitch McConnell waxa weeyaan ninka hoggaaminaya golaha sanadka ee jamhuuriga 40 sano la soo dhaaftay ee Donald Trump uu madaxweynaha ka ahaa dalka waxa uu ahaa Mitch McConnell hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka oo labada aqalba isaga isku hoggaaminay sanadkooda maadaama waqtigaasi jamhuurigu ay كثير بدنايان سنترودو دو قوة ديمقراطية لكن دو رشيدنا صودا فتي ايا دبعا بدن لغهري او حلبانا بدن لغو ريجستي تاسنا اي كانتي ان حزبيغ الجمهوري او اميكا كنتون كليا ليهي ديمقراطيغو او كنتون ليهي لكن هدي هال ديري لو عوديو اي ديمقراطيغو قعانتا سرالهانيان سواتونا اي تاي ايدو مدحويدا كوحيغانك الجوغا مروالبا او حزبيغ اسكالا كنتون كا اوراعو saadradeena aqlabiyadda imika waxa iska leh xisbiga dimuqraadiga hadii saaru soo noqdo sheekada ay waxa isaga aad iga weydiisay dad badan waxa ay qabaan caashay in hadii uu hadalkii uu jeedshay ee uu sida darag uu wax uga sheegay Donald Trump inkastoo uu isagu u raaciyay 34-tankii uu codeeyay inaan dambiga la saarin madaxweynaha haddana khudbadii uu jeeshay ee sida baan uu wax uga sheegay in Donald Trump dad badan baa qaba hadii uu xubada jeedin lahaa intaan codayntu dhicin in natiijada codku uu isbedeli lahaa oo qaar badan oo haata laga yaabay inuu xagga ay raaceen Trump ay ka codayn lahaayeen oo amaba la heli lahaaba 67 marka ma dhicintaasi sababta uu yeelana way iska cadaho ee Mitch McConnell mar rabo inuu loosho hoggaanka uu haysto ee 2 sano kadib markii la gaaro sanadka 2022 doorasho dhacaysa oo doorashadii xilliga dhexe ahayd waxaana dhici karta in uu sanadka mar kale ee jamhuuriga ay hoggaamiyaan hadii hoggaanka ay qabsadaan oo tir kale helaana waxa suutooda markaas in isagu uu markaa uu halkii uu awl joogay hoggaankiisa hore ku noqdo taa daraadeed iyo 34 kan maalkan oo imika uu codeeyay ee diidan in markan oo dambiga la saaro madaxweynaha iyo isaguba waxa ay isha ku hayaan 70 milyan ee u codeeyay Donald Trump oo bari uu Trump ku soo kicin karo oo taalifteedana way ka cabsanayaan hase ahaatee xaalka Mitch McConnell waxa uu xasuusiyay caashay oraahdii Ingiriiska ee ahayd you cannot keep your cake and eat at the same time keegaaga ma haysan kartid mana cuni kartid ama waad haysanaysaa oo waad daawanaysaa ama waad cunaysaa oo calooshaad u diraysaa marka ma dhicin laba shay oo aad ugsi kala jeeda ayuu sameeyay inuu u codeeyo inaan Donald Trump lagu qaadin dambiga isla markaana uu soo istaago oo qalbigiisa wuxuu u sheegayay iyo wixii uu dareensanaa oo ku hurgufo oo uu ku eedeeyo oo xataa mararka qaar uu gaarsiiyo heer dimuqraadiga qaarkoodba aanay ka hadlin oo si weyn uu u dhaleeceeyey uuna ugu eedeeyey Donald Trump inuu isagu dambiga lahaa waxaana uu isagu ku fasiray inaanu u codeyn oo codkiisa uu 34 ku raacay arrimo xaq farsamo oo wiiri dastuurka ayaan qabin in madaxweyne ka tagay aqalka cad dambi lagu qaado marka waxaan islaahay laba caas ee labaynta uu galay Mitch McConnell waxa uuna ka dhigan tahay beerka jecli xeeda jantay
mar hadii dambigii lagu waayo Donald Trump dacwadii lagu qaaday ee dhowrka maalmood ka socotay aqalka Kongareeska maxaa tan xiga dacwadan maxay taariikhda Trump ku reebaysaa Trump se maxaa laga filayaa inuu sameeyo sanooyinka soo socda
ان تاريخ دا دونالد ترامب waxa arrinkani dambiga lagu waayay ay uga dhigan tahay waa markii hore in haddu doono uu tartami kara 2024 ka oo markan go'aankii ka reebi lahaa waa lagu waayay balse waxa ka sii daran 2022 ka doorashada soo socota 2 sano kadib galaan gal badan buu u yeelan kara
oo gaar ahaan 7 senator ee ka soo horjeestay ee yiri hal lagu xukumo iyo 10 iyaguna dhinaca ee aqalka ee hoose maalintii la weydiinay iyaguna ku xukumay oo yiri in waxaan doonaynaa in lagu qaado dambiga intaba inuu ka ololeyn doono oo ka soo horjeesan doono oo sidii lagu yaqaanay qofkii isaga ismaagaan oo cirka la gali doono taas waa mid laakiin guud ahaan ra'yiga caamka Mareykanka wax badan ayay doodii ay soo bandhigeen xeer ilaaliyashii xisbiga dimuqraadiga ay ka bedeli kartaa baa la leeyahay saxaafadda Mareykanka waxay si weyn u hadalaysaa in xataa taageeradii badneed ee 70 milyan oo codeeyay oo qaar badan oo weyn doono sharaftii iyo magaciina ay wax badan ay iska dhimi doonaan
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yabro madaxa laantaafka Soomaaliga ee VOA oo uu warramay Caashi Ibraahin Aadan Caashi
markana waxaanu soo gaarnay waqtigii maanta oo kale 7 aynu idiin soo gudbino xubintii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheer oo naga soo codsiyo
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka gobollo dhowra oo ku yaalla dalka Mareykanka ayaa waxaa ka dhacay qabow aad u daran oo wata baraf kaasoo keenay in adeegyadii korontadu ay gobollo badan ka go'aan gobolka ugu daran waa gobolka Texas oo isaga lagu yaqaanay cimilo diiran haddaba intaynaan gelin sida gobolka Texas ay wax uga jiraan balayn horta eegno si guud gobollada uu qabowgan darani saameeyey waa kan injineer Cabdi Aaye oo ku nool magaalada Dallas ee gobolka Texas
waad mahadsantahay Maxamed gobollada koonfur ilaa koonfur bari ee Mareykanka oo Texas ilaa iyo Virginia ayuu qabowgani saameeyey gobollada waxay ahaan jireen gobollada waqtiga winterka ah kulul laakiin sanadan qabowga soo majuumay ama soo gaaray waa mid xad-dhaaf ah way ka soo kaban karin gobolka Texas oo ugu badnaada dhibaatooyinka haysta ugu badnaadee
waan gartay gobolka dhowr magaalo ayuu ka saameeyey bal haddaad noo faahfaahisid khasaaraha ay soo waxyihiin
gobolka Texas guudahaanba uu saameeyey haddaad aragto maabka iyo qabowga gobolka haysta waxa weyaan koone ilaa koone geesilaa gees uu qabsaday dhul kuulaabay ahaayeen gobolkani laakiin markay qabowgani soo gaaray dalasha ugu badnaata dhibaatooyinka ugu weyn hiisan uu ku socdo waa magaalooyinka waaweyn san antonio austin intaba dhibaatooyin baa haysata dhulkani mayna lahaan jirin tuuliska ama alaabta snowga iyo ice-ta lagu lasheeyo snow iyo ice wuxuna soo gaari jirin har iyo mar laba sanadii laakiin marka xadnaas qabool sidan oo kale yimaado ama baraf saas oo kale yimaado dhulku wuu xirmayaa waxa weeyaan bagtii socotay iyo baabuurtii iyo diyaaradihii wuxuu idiga wada istaageen
waan gartay magaalada joogtay Dallas iyada si gaar u saameeyey baladaad sawirigiisii sidsa wax u jiraan
wallaahi magaaladan aan deganahay barafku wuxuu gaaray ilaa iyo 6 inch biyo qabow oo fariistaba iyaguna jira oo ice water la yidhaaho dhibaatooyinka ugu waaweynana haysta waxa weeyaan layrabkii oo naga baktiya imikana gurigeena ku jiro ama hadda ashaala socday gurigeygu waa falaalay waxaa la yidhaaho roll power outage wax la yidhaaba lagu dhacay oo jambiniyadii soo saariyey dabka iyo isticmaalkii dabka ayaa kala batay sidaasay markaa ay kambaniga door badeen in magaran saxaafad xaafad korba loo shido inta xaafada kale ay ka maqan tahay telefoonadu iyagu waa sporaadig iyo laftigoogu ma shaqaynayaan internetyadu ma shaqaynayaan marka dhibaato weyn baa runtii naga haystaa ilaa maanta ilaa baritoole ilaa saatlami saasay ahaan doonaa dukaanadii iyo suuqu waa xiran yihiin nalaha ka sii jirtaa ma jirto marka waa arrin aad iyo aad u xun
waan gartay ma looga sii digay dadka kahor intaynan cimiladan adag iman
waa looga sii digay laakiin dareemi maysi marku kusoo gaadhaba dareemi dhibaatada ay wadato umaanan u baran markaa dadku dhaydee ay tuuli soo iibsadaan ama alaaba soo iibsadaan waa ku yareed runtii anaa kamid a dadka saaka baxay ama cunto raadsaday ama toosasho raadsaday dukaanadiina ma furla markii leyd la waayay dukaanada waa dhexdeen markaa dad badana runtii caawa madowbay ku seexanayaan iyo qabow waxaanu gashannahay dharka iyagii oo farafar shaybaanu gashannahay iyo bustayaashii markaa soomaaliya kamid aan ku noolaan jiray berigii soomaaliya ku noolaan jiro iyaal caawa saaxibo
waan gartay waxaa la yidhi magaalada Houston oo kale dabcan magaalooyin kalena way lamid yihiin dadkii aan guryaha haysan ee wadooyinka ku noolaa dowladda gobolku way uruurinaysaa meelo diiran bay geynaysaa bal sawir naga sii arrinta
waxa runtii wadankeena wuxuu leeyahay dad badan oo homeless ah oo ma garanaysa guryahaan lahayn هذا بروح الشيحان بريشير هوس دوري يقولي كنستان برو قبوا غني جمادو وفلو ما فر فرني كلا ما حملي كلام شيء ودي ليه قبوا غني مركا محل مقلا يشوفن إن كونفشن سنتر ما لا يلاه وينو شرطه مو خفتين ده كسكور ريان وجري ترود وده ريان كويلة ضليا تهبي كم مركا يقول عالكا وبو بريا نبى شرطه بنان إذا ما كوفت بنان كشوه قبوا غنو كله قبوا هلاش ما خفت مركا بدي ليه ساعة بدي ليه يرد يدو بنان كشوه قبلا ده كان بدي مويه كان هو شرط صار
وانقرتي طبعاً رجنا مريكان كونه قبلة كلا دوان وكلا عملاء ويهاي ميلاد طبعاً واحنا ضد شيء ساي عادي وهم باشرة لكن بلادات خبرة ده يجور انت قد جناي تكساس واحنا وكلا مكسومري
قد جناي تكساس صدق هي صدق سنوات واحنا حسوس تا كل سجال بقولي سنتين سجال 1989 بشي ديسمبر هاي راح نقول ده عبارة صناعة وكلا waa garan iyo waqo la soo wada gashan dadka markaa joogay place ma naga dambay duq qadil ta soo dhaxay shan ku sheegay gobolkani ma laha tuus jidka lagu saaro waayo baraf samadii mar ayu malaha ka daa markaa budget ugu ma jirto magaalooyinka degmooyin inay samaystaan budget ku filan ama baabuur badan ama tarbaan dhalo magaalada sidoo ka xaar ma laha sidoo gobolada kale uu qoyi go kale maalinta waxa garan leeyahay inaan raashi raashiday وتكان أنتجي بتفاوضي أنا كحاجتي. سوسعتي من هالشيء سوسعتي وحر عايز شيء يلا مقدرك يا ولد مريء سوسعتي ما هو كبر قاعد يلا نفاوض تجينا. فحصل مريء تجينا الله مريء. إلى الله ما مريء تجينا الله مريء لا. وحقول عايز كان ملبي كلام أقول عايز. لو حقول قصص المكان وعقد خيال اللي جسوا تشيلو. وأمرك يقول ليش إنه بروك أنا أقول أركب برضو نعسو كلام. مركا يس وأمرك صدق صدق بعدي. أيوة هذا حتى ما مسوي تشيلو ما يبغى نصاب عليه.
And tabow aad u daran oo saameeyay gobolada Koonfureed iyo kuwa Koonfur-bari ee dalka Mareykanka taana barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doonana waxaan dhigisrin heertagya sidaas iyo nabadgelyo
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandare
halkaad naga dhigaysanaysaan dhigaysal VOA Washington habeen wanaagsan mar kale dhigaysal markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere oo Nairobi noogu soo diyaariyay
waxaa la soo dhigay wabarka iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya ka soo socda iyo doorka ay ku leeyihiin salaadinta Soomaalidu ma yihiin kuwa waafaqsan nidaamka dhaqanka iyo rabitaanka bulshada mise salaadinta waxa ay u bateen mudooyinka dambe kuwa xagga siyaasadda oo badan oo usuqmaasuqa horseedaya waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Sultan Maxamed Sultan Yusuf oo ka mid ah saadiinta Soomaalida iyo Maxamed Cali Haashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed waxa ku bilaabaya Sultan Maxamed Sultan Yusuf
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim runtii waxaan qabaa anigu doorka ay salaadintu ku leedahay inay tahay muhiim salaadintu inay yihiin horjoogayaal dhaqan gudoon iyo ducana ay leeyihiin doorka la soo xulay ergada waxay ku leeyihiin number 1 inay soo xulaan erga daacada cadaalada soo doorato nin daacada nin iyo gabarba nin cadaalada oo xilibaara ninkaasuna uu doorto madaxweynaha dalka iyo dadka daacad waa marka doorka ugu muhiimsan ayay salaadintu ku leeyahay
maxamed cali haashi
bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan waqtiga lagu jiro soomaaliya in la fahmo loo baahan yahay soomaaliya dagaal baa ka socda waa la isleynayaa kooxo dawlado kale ayaa gacanta kula jira oo ummada isleynaya qolba qolo la safan tahay waxa lagu bixinayaa dhaqaale tiro badan si aan dagaalka Soomaaliya dhexdiisa ka socdo uu istaagin ilaa aakhirka marka uu dambaysan la gaaro in Soomaaliya lala wareego ummada kale la wareegaan wuxuu talyaano ku maamaa iduu walle tikanti il terzo gode hadii labo dagaalamayso waxa faa'iidada ay leedahay mid saddexaad marka qol doonaysa inay positionki saddexaad oo Soomaaliya ay kula wareegto ilaa ay gaadho Soomaaliya dagaalka ka socda oo dhinacyada ah oo qolba qolo dawladba ay qolo taageerayso waxa weeyaan dagaal loogu talagalay in Soomaaliya gabi ahaanteedaba mustaqbalka loo wareego odayaashuna waxa weeye waa in qolo iska dadaalaysa oo kamida kooxaha Soomaaliya wax dhibo hadda iyada gooni loo saari karana ma jiraan
Sultan Maxamed Sultan Yuusuf waa dhageysanaysaa inay dhibaatooyin waaweyn ay jiraan salaadiintana wax laga saari karo arrimaha la xiriira dadka la soo xulay iyo nin jeclaysi iyo laaluush iyo lacaga badan oo ku baxataa ka warran
taas ma qabo sababtoo ah salaadiintu dadka waa u siman yihiin dadkana waa door bay ku leeyihiin muhiim ah nin walba oo lasoo xulayo ergaana wuxuu ku imaanayaa nidaam qabiilaysan buu ku imaanayaa baarxibinta baarlamaanka ama gabar ha noqoto ama wiil ha noqotee iyaduna ergada 101 baa soo dooranaysa isaguna wuxuu ku imaanayaa si qabiiliya iyo gobolka uu ka soo jeedo iyo degmada uu ka soo jeedo laakiin mid way jirtaa oo sababtoo ah dadku markay kaambi garaynayaan dhaqaale u baahan yihiin waa la kaambi garaynayaa baabuur baa baxaysa shidaal baa baxaya taleefannaa baxaya xalfadaha baxaya taasi waa jirtaa laakiin anigu ma qabo laaluush iyo musumaasuq inay simada ay qaataan mana qaadan karaana xaasha lilaahi waa guddoon iyo duce leeyihiinba
maxamed cali xaashi guddiyaha la sameeyey hadda waad arkaysaa oo loogu gundadegayo doorkii ay masaraadiintu lahayd ama dowlad goboleedyadu ay lahaayeen kuwaa ka war
waa wey guddiyadan la sameynayo waa kamid ah dawladda socda laakiin anuu wadaan hadda qiyaaso Soomaaliya waxay taagan tahay oo kale maalintii ay isqabteen Cabdullaahi Yuusuf iyo Prime Minister Kiise Cali Maxamed Geedi oo markay isqabteen la bedelay Cali ninkii loo jiray Geedi oo Nuur Cadeel uu bedelay Nuur Cadeelna markii arinta qaybiyo oo arkay wuxuu u bedelay arintii inay heshiiyaan maxkamadii iyo dawladdi federaalka ah oo baarlamaan loo dhinyahay oo 50-50 la dhisto oo baarlamaankaas uu madaxweyne doorto waa habkii uu ku soo baxay Sheikh Sharif oo kale Prime Ministerka cusub oo is qabteen Khayre iyo Farmaajo wuxuu ku soo baxay wuxuu noqday habkii Nuur Cadde oo kale shaqadii Nuur Cadde oo kale laga rabaa in dagaalkan maanta socda waa la joojin karaa haddii dawladda xaggeeda habkii Nuur Cadde kale ka soo baxo nimanka lala dirirayo iyo nimanka hadda xukunka haya iyo la qaybsado mataqaanaa baarlamaanka iyo awoodda laga wada qaybgalo waxaan qabaa arrinta iyada waa muhiim weeye waxaa jira nimankan hadda odayaasha markii hadda la yiraahdo dad soo xula qolo walba waxay leedahay dadkii la soo xulay qoladii iga soo horjeeday buu la jiraa ama sidaa weeye iyaga naftoodana khatar la gelinaya oo sidii horeba u dhacday ama hadda dhici ka dhaba waxa weeye iyaga labtoo target bay noqonayaan maxaa jira meeshan waxaa socota yacnii nin qolo dagaalamaysa oo la leeyahay ninkii dagaalamayay oo mudiciga ahaa iyo qaaligii isku mid ha noqdo suuragalna maaha arrintaas
Sultan Maxamed waxaad ka mid tahay salaadiinta Soomaalida hawl weyn baana hadda taalla oo ah doorashadii ma ku dhacaysa waqtigeedii kaalintee ayaad ku leedihiin seesa u aragtaan guddiyada hadda ama dawladdu ay magacaabayso ama kuwa hadda Soomaalilan oo ka soo jeeda oo iyaguna cabashooyinka ka muujinaya inay culays ku noqon karaan qaabka wax loo soo xulilaha
guddiga doorashooyinka ee dawladdu magacowday aad iyo aad baan ugu soo dhoweynayaa waxaan u arkaa runtii wax muhiima sababtoo ah dalka waxa ka jira dowlad iyo nidaam baa ka jirta dowladda iyo nidaamka runtii in looga dameeyo weeye maamul goboleedyaduna iyaguna qaybtooda waa soo magacaabeen doorashooyinkiina aan la galo xildhibaanadiina iyo musharixiintii oo dhanna budlaan way joogaan ergooyinkii la qaybiyo si loo soo u soo baxo xildhibaan dalka iyo dadkaba wax anfaca
maxamed cali xaashi maxaa ku muuqda hadallada suldaanka rajada uu ka muujinayo in guddiyaduna ay shaqaynayaan dowladduna ay xaq u leedahay in iyadu soo magacowdo
dowladdu wax badan baa laga tabanayaa mana aha inay faragelin ku samayso dowlad goboleedyada iyo hawlahooda waxa weye inay hawshooda u dayso dadkana qanciso waxaana loo baahan yahay anugu aan qabaa in la helo dad cerbeegti oo soomaali ah oo cid walba ka kooban nimanka mutacalimiinta ah oo adduunyada jira ay Soomaaliya sida ninka la yiraahdo Cabdi Ismaaciil Samatoro kale iyo Biyare iyo nimanka mataqaanaa madaxda ka ah bulshada rayidka ah iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo in la tashado oo qolo muhiim ah oo marjac ah oo markii ay xataa gudiyadaas oo wax sameeyaan loola soo noqdo oo raali dadku yeeni leelo
ee suldaan ee gabagabadii baynu joognay maxay tahay in talada aad soo jeedinayso ama ra'yi ahaan qaabka ugu wanaagsan oo shakiga ee ka jira ee dowladdii gacan bidixaynayso dadkii saadiinta ahaa ama dadku wax soo xulin lahaa
waxaan runtii soo sheedin lahaa anigu dowladdu dalka iyada ka mas-uul ah maamul goboleedana waa la tashatay shir baana ka dhacay xamar lagu heshiiyey meel fiican bay arrintaas ku gabagabowday erga fiican baa la soo xulay runtii waxaan filayaa in dowladdu inta hadda ka dhiman doorkeeda ay qaadato nin walbana gobolkiisii ayuu ka soo baxaya iyo degmadiisii isagoo beel ahaan ku imaanaya
haddaba muxuu yahay xalku maxamed cali xaashi
waa weeye salaadiinta waa qolo muhiima weeye waana marjacii loo laabanayey oo soomaaliya markii la yidhaahdo waxay ka soo qaateen door tiro badan dowladnimada hadda la sheeganayo iyo waxa dhisan oo dhanna raggii soo aasaaskeeda lahaa weeye inay aynan amar la siiyo qaadanay amar iyagu ay la yimaadaan ay qaataan oo dadka waxgaradka la tashadaan oo culimmada la tashadaan oo ururada bulshada la tashadaan ciddii la doonayo in meeshaa loo dirsado baarlamaan loo diro waxa weeye inay dadka kala tashadaan weeye mana iyagu inay dhexdooda waxa ay rabaan keliya fushadaan
ad ayaad u baxsatay kuwaasi waxay ahaayeen suldaan maxamed suldaan yuusuf oo saraadiinta soomaalida ka mid a iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi soomaaliyeed dooddii gaabna inta ayuu joogtay intaynu marka hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo qusbaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaasin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay dhegeystayaal dhinacii heesahana markana kusoo dhowaada
fiidnimo dhegeystayaal waa naga intaas waa falastiin axmed imaan iyo xuseen barre iyo dhammaan v o e odolaysadaas iyo nabadgelyo
Waliba xeerkiisa dhow